Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Երևանում մեկնարկում է երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի գործով դատավարությունը, նախկին նախագահին պետբյուջեից շուրջ 500 000 դրամի հափշտակության մեղադրանք է ներկայացվել։ Շարունակվում է նաև մարտի 1-ի գործով դատավարությունը, դատական նիստին մասնակցում է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Լեռնային Ղարաբաղը պատրաստվում է նախագահական ընտրությունների, հարցազրույց նախագահության թեկնածու Աշոտ Ղուլյանի հետ։ Մեկնարկում է Թուրքիայի նախագահի այցը Ադրբեջան, Էրդողանը Բաքու է ժամանում կորոնավիրուսի պատճառով Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության հետ սահմանի փակման ֆոնին։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների եւս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Այսօր մեկնարկում է Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի եւ մյուսների դատական առաջին նիստը։ Սարգսյանը մեղադրվում է պետական բյուջեից մոտավորապես 500 միլիոն դրամի հափշտակումը կազմակերպելու մեջ։ Նա մեղադրանքը չի ընդունում, փաստաբանների պնդմամբ նախկին նախագահի նկատմամբ քաղաքական հետապնդում է իրականացվում։ Այսօր շարունակվել է Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ մյուսների դատավարությունը։ Մարտի 1-ի գործով Քոչարյանը մեղադրվում է սահմանադրական կարգը տապալվելու մեջ, զինված ուժերը դուրս էին բերվել ցուցարարների դեմ։ Նա մեղադրանքը չի ընդունում, փաստաբանների պնդմամբ երկրորդ նախագահը ենթարկվում է քաղաքական հետապնդման։ Հայաստանում նոր կորոնավիրուսի դեմ պայքարի աշխատանքները շարունակվում են, եւ այսօր ժամը 13-ի դրությամբ երկրում նշված վարակի հաստատված դեպք չկա։ Այս մասին տեղեկացնում է առողջապահության նախարարությունը։ Չինաստանի սահմաններից դուրս կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը աճել է, անցնելով 2000, իսկ մահացածների թիվը 2 տասնյակից ավելին է։ Չինաստանից հետո մահվան ամենաշատ դեպքերը գրանցվել են Իրանում եւ Իտալիայում, իսկ Չինաստանի ներսում հաստատված է կորոնավիրուսի ավելի քան 77,000 դեպք, մահացածների թիվը 2,600-ից ավելին է։ Այնուամենայնիվ վերջին շրջանում Չինաստանում նոր վարակվողների թիվը նվազում է։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը այսօր այցելել է Ադրբեջան։ Քիչ առաջ հրապարակված առաջին լուսանկարները ցույց են տալիս, որ Բաքվի օդանավակայանում նրան դիմավորել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Ղազախստանում Նուր Սուլթանի ժամանակավոր պահվան մեկուսարանում այսօր մահացել է ակտիվիստ Դուլատ Ագադիլը, ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, նա մահացել է սրտանոթային անբավարարությունից, մարմնի վրա բռնությունների հետքեր չկան, մահը արձանագրել է շտապօգնության բժշկական անձնակազմը։ Դուլատ Ագադիլը բերման էր ենթարկվել 3 երեկոյան։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը նախորդ կարևորագույն իրադարձության մասին։ Այս րոպեներին Երևանում մեկնարկում է նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի դատավարությունը, նրան ինչպես նաև գործարար Ֆլեշ ընկերության սեփականատեր Բարսեղ Բեգլարյանին, նախկին գյուղնախարար Սերգո Կարապետյանին և գյուղատնտեսության նախարարության եւս երկու աշխատակիցներին մեղադրում են 2013 թվականին գյուղացիական տնտեսություններին դիզելային վառելիքի տրամադրման ընթացքում շուրջ 500 000 դրամի հափշտակություն կազմակերպելու համար։ Լսենք Անուշ Մկրտչյան։
Այսօր դատավոր Վահե Միսակյանի նախագահությամբ մեկնարկում է պետական բյուջեից մոտ 500 000 դրամի հափշտակությունը կազմակերպելու համար մեղադրվող Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի և մյուսների գործով դատական առաջին նիստը։ Գործով մեղադրալներն են նաև նախկին գյուղնախարար Սերգո Կարապետյանն ու Սերժ Սարգսյանի մտերիմ գործարարներից Ֆլեշ ընկերության սեփականատեր Բարսեղ Բեգլարյանը, գյուղնախարարության նախկին փոխնախարար Սամվել Գալստյանը և նույն նախարարության մեկ այլ բարձրաստիճան պաշտոնյակ Գևորգ Հարությունյանը։ Ըստ հատուկ քնչական ծառայության 2013 թվականին Սերժ Սարգսյանը կազմակերպել է, որ Բարսեղ Բեգլարյանի դրդմամբ եւ Սամվել Գալստյանի եւ Գևորգ Հարությունյանի օժանդակությամբ Սերգո Կարապետյանը վատնի պետբյուջեից 15 միլիոն լիտր բարելիքի համար նախատեսված մոտ 500 000 դրամ գումարը։ Ըստ քրեական գործի իր նախագահության ժամանակաշրջանում Սերժ Սարգսյանը այնպես է արել, որ հող օգտագործողներին Գառնան գյուղատնտեսական աշխատանքների համար մաչելի գներով դիզելային բարելանյութ տրամադրի իր մտերիմ Սարսեղ Բեգդլարյանին պատկանող Փլեշ ընկերությունը եւ սա այն դեպքում, որ ավելի էժան գնային առաջարկ է ներկայացրել Մաքս Հուր ընկերությունը։ Սարգսյանի նկատմամբ խափանման միջոց է ընդդրվել ստորագրությունը չհեռանալու մասին։ Նա մեղադրանքը չի ընդունում, իսկ նրա փաստաբաններից Ամրամ Մակինյանը ավելի վաղ ազատության հետ զրույցում պնդել էր, նախկին նախագահի նկատմամբ քաղաքական հետապնդում է իրականացվում։
Ուրեմն գործում չկա եւ չեն կարող լինել ապացույցներ, որոնք կփաստեն ու կհիմնավորեն պարոն նախագահի առաջությունը իրեն վերսագրված արքին, հիմա վերահաստատում ենք, չկան ապացույցներ։ Սա ոչ այլ ինչ է, քան պարոն նախագահի նկատմամբ սկսված քաղաքական հետապնդում։
Ավտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը մինչդեռ 3 ազատության եթերում հակադարձեց պնդելով.
Ինչպես հայտնի խոսքերում կա, որ գող առաջինը ինքն է խոսում այլոց գող լինելու մասին, այսպեսի մի բան է Սարգսյան մոտ, եւ կարծում եմ, որ քանի որ էջը փակված է նրա եւ նրան սատարող կամ իր տակ գտնվող քաղաքական ուժի, եւս մեկ անգամ առիթ օգտագործելն է մեզ ինչ որ փանու մեղադրելու համար։
Այսօր հայտարարությամբ է հանդես եկել Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը։ ՀՀԿ գործադիր Մարմինը այսօր մեկնարկող դատավարության կապակցությամբ պնդում է, որ պաշտոնաթող նախագահը որպես մեղադրյալ է ներգրաված շինծու եւ անհեթեթ պատրվակով։ Հանրապետականը իր աջակցությունն ու համերաշխությունն է հայտնում Սերժ Սարգսյանին, դատական իշխանություններից պահանջում է ապահովել ամբողջությամբ արդար եւ օրինական դատավարական գործընթաց։ Այսօր էլ բողոքի ակցիա է իրականացնելու դատարանի առջև։
Երևանում շարունակվում է նաև մարտի 1-ի գործով դատավարությունը, որը մեկնարկից քիչ անց կրկին ընդհատվեց Աննա Դանիբեկյանի նախագահությամբ ընթացող այսօրվա դատական նիստին բոլոր անբաստանյալներն, այդ թվում 2008-ին սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանը ներկա է, ինչնայած դրան այսօրվա դատական նիստը նախորդներից քիչ էր տարբերվում։ Գործում ներգրաված պաշտպանները կարծես շարունակում են կիրառել նախկինում որդեգրած մարտավարությունը երկարաշունչ ելույթներով և միջնորդություններով ձգձգելով դատավարության ընթացքը և կանխելով անցումը մեղադրանքի բուն էության քննությանը։ Լսենք Նայրան Ալբանդյանին։
Քիչ առաջ Երևանի ընդհանուր իրավացության դատանում ավարտվեց երկրորդ նախագահ ժամանակական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանի և նրա նախկին 3 ենթականների գործով հերթական դատական նիստը։ Դատավոր Աննա Դանիբեկյանը հերացավ խորհրդակցական սենյակ, նա որոշում է կայացնելու պաշտպանական կողմի միջնորդության հետ կապված, պաշտպանական կողմը, հիշեցնենք, միջնորդել է դադարեցնել քրեական հետապնդումը, այսօր պաշտպանական կողմը շարունակեց ներկայացնել իր փաստարկները, հիմնական փաստարկը վերաբերում է նրան, որ 2008 թվականին, այսինքն հանցանքի հանցանքը կատարելու պահին, այն հոդվածը, որ առաջադրված է բաստանյաններին, գոյություն չի ունեցել։ Այս օրի պատասխան այդ փաստարկների խոսեց նաև մեղադրող կողմը, դատախազ Պետրոս Պետրոսյանը, որպես հակափաստարկ խոսեց նաև այն մասին, որ ակնհայտ է մեկ բան, որ 2008 թվականին սահմանադրական կարգը տապալել է, եղել է հանցագործություն և դա փաստ է։ Նիստից առաջ վերագրողների հետ խոսեց նաև Ռոբերտ Քոչյանի կրտսեր որդին Լևոն Քոչարյանը, վերջինս հաստատեց, որ այո, Հայաստանի և Արցախի նախկին վարչապետներից մի քանիսը պատրաստում են անձնական երաշխավորությամբ հանդես գալ, որպեսզի Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցը փոփոխվի։ նախկին վարչապետների թվում է նաև Կարեն Կարապետյանը։ Լևոն Քոչյանից հետաքրքրվեցինք, թե ում կողմից է եղել նախաձեռնությունը, ասեց, քանի որ գործընթացով զբաղվել է Ռոբերտ Քոչյանի աջակիցների հանձնախումբը, մասնավորապես Աղվան Վարդանյանը, ինքը մանրամասներ չգիտի, բայց ասեց, որ ինքը իրենց ընտանիքի անդամները անձնապես որևէ նախկին վարչապետի չեն դիմել, այդ թվում չեն դիմել Հովիկ Աբրամյանի։
Չեմ կարող ասել, բայց եթե այդպես նայեք, ոչ միայն Հովիկ Աբրամյանի, հա, ուրիշ անուններ էլ կա, որ չկա։
Ազգային ժողովում այսօր մեկնարկեցին դատաիրավական համակարգի բարեփոխումներին նվիրված լսումներն, իրապես անկախ նախկինի կոռուպցիոն ռիսկերից զերծ դատական համակարգի ստեղծումը 2018-ի հեղափոխության գլխավոր նպատակներից էր։ Դատարաններին, ըստ կառավարության ներկայացուցիչների ու փորձագետներից շատերի, այժմ որևէ մեկը դատավճիռների կայացման հարցում չի ուղղորդում, չկան դատարաններին վերևից իջեցված պատվերներ։ Չնայած դրան, վերջին հետազոտությունների համաձայն դատական իշխանության հանդեպ հանրային վստահության մակարդակը շարունակում է բավական ցածր ծանր մակարդակի վրա մնալ։ Իշխանությունների համոզմամբ նման կացությունը հաղթահարելու լավագույն միջոցը դատաիրավական համակարգի արմատական բարեփոխումներն են, որոնք ըստ ամենայնի մեկնարկելու են արդեն առաջիկա ամիսներին, լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Ազգային ժողովում դատաիրավական բարեփոխումների նախագծերի փաթեթի շուրջ լսումներ են, նախագիծը բավական ծավալուն է եւ վերաբերում է դատական համակարգում կոռուպցիան վերացնելու գործողություններին։ Կարևոր փոփոխություններ են նախատեսվում դատավորի թեկնածուների ընտրության կարգում։ Բարձրագույն դատական խորհուրդը ընտրության ժամանակ արդեն պետք է հաշվի առնի նաեւ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի կողմից տված եզրակացությունը թեկնածուի բարեվարկության վերաբերյալ։ Թեկնածուն նաև հոգեբանական թեստ պետք է անցնի, նաև նրա գույքային վիճակը պետք է ստուգվի։ Արդարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանը մանրամասնեց.
Հնարավորություն կա ուսումնասիրելու օրինակ սոցիալական ցանցեր, ընդհանրապես անձի վերաբերմունքը մարդու իրավունքների նկատմամբ, կոռուպցիոն գործարքներում ներգրավվածության հնարավոր դրսևորումները։
Առաջարկվում է նաև իջեցնել դատավորի թեկնածուների համար նախատեսված տարիքային ցենզը 28 տարեկանից դարձնելով 25 տարեկան։
Ֆիքսենք նախ, որ դա չի նշանակում, որ դատավորներ դառնալու են 25 տարեկանում, դա նշանակում է, որ հավակնորդը 25 տարեկանից սկսած կարող է արդեն դիմել։ Երկրորդ հանգամանքը, որ սա նշանակում է, սա որոշակի դաշտ է ստեղծում նոր սերնդի ներկայացուցիչների մուտքը դատական համակարգ ապահովելու համար։
Վերաքնիչ դատարանի դատավոր Արթուր Պողոսյանը կասկած հայտնեց, որքանով է նպատակահարմար դատավորի թեկնածուների համար նախատեսված տարեկային ցենզը իջեցնել։
Կրթական մասը հլմիկում թողնելով, բայց դատավորը պետք է ունենա նաև որոշակի փորձ և կյանքի, և աշխատանքային, և իրավահարաբերությունների գնահատման իմաստով։
Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ Վիգեն Քոչարյանն ասում է, այս փոփոխությունները շատ կարևոր են անկախ և հանրության մոտ վստահության բարձր մակարդակ ունեցող դատական համակարգ ունենալու հարցում։
Համապատասխան լուծում է որոշակի տրվում և այն խնդիրներին, որոնք մենք ունենք դատական իշխանության հանդեպ հանրային վստահության վերականգնման համար, և մի այլ կարևոր ասպեկտ կա, որ մեր քննարկումներին մենք ոնց որ շատ տենց չենք նկատում, բայց խոսքը գնում է դատական իշխանության անկախության ապահովման համար, որովհետև այդ բարեվարկության ստուգումով անցնող ուրեմն դատավորները լրիվ այլ ուրեմն մակարդակի անկախության ունեն, որովհետև այս պարագայում այլևս ոչ ոք չի փորձի, ասենք, օրինակ շահարկել այդ դատավորի կենսագրության կամ ներկայի հետ կապված ինչ-որ անհասկանալի կամ մութ կետերը։
Եվ կրկին օրվա գլխավոր իրադարձության Սերժ Սարգսյանի դատավարության մասին, բառացիորեն մի քանի րոպե առաջ Սերժ Սարգսյանը ժամանել է դատարան, դատարանի շենք մտնելուց առաջ նա խոսքով դիմել է իր մի քանի տասնյակ կողմնակիցներին, որոնք առավոտվանից հավաքվել են դատարանի շենքի մոտ։
Ձեզ համոզել այս անբարենպաստ եղանակին մնալ տանը, պես ասում են, դարու փորձանքից հեռու։ Դա շատ նորակալ է։ Հաշվի առնելով իրոք եղանակային պայմանները և այն հանգամանքը, որ հույս կա, որ Հայաստանում դեռևս կան դատավորներ, ում համար արդարադատությունը վեր է ամեն ինչից, ուղիղ այնպես, ինչպես ինձ համար, ձեզ համար, հայ ժողովրդի մեծամասնության համար Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը վեր է ամեն ինչից, խնդրում եմ վերադառնալ տուն, զբաղվել ձեր առօրյա հոգսերով, չմոռանալով երբեք Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության մասին։ Ես աշխարհի ամենաբարձր անկյուններից պարբերաբար հայտարարել եմ, հիմա էլ կրկնում եմ, Լեռնային Ղարաբաղը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում։
Եվ եթե խոսեցինք Լեռնային Ղարաբաղից, այժմ տեղափոխվենք Ստեփանակերտ, մարտի վերջին Լեռնային Ղարաբաղում նախագահական և խորհրդարանական ընտրություններ են, արդեն իսկ կարելի արձանագրել, որ սրանք ամենամրցակցային ընտրություններն են լինելու Ղարաբաղի պատմության մեջ, առաջադրված թեկնածուների թվում է նաև Արցախի ժողովրդավարական կուսակցության ղեկավար ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը, ու նրա հետ զրուցել է Սարգիս Սարությունյանը։
Դուք խոսում եք փոփոխություններից, ասում եք, որ այս առումով երկրում վիճակը պետքան էլ բարեաջող չի կամ լավ չի, վատա, և պետք է փոփոխություններ, բայց դուք եք եղել իշխանության մեջ, հիմա դուք ասում եք, լավ չի, մենք ուզում ենք փոխել։ կհարցնեն, իսկ ինչու չեք փոխում, երբ որ դուք իշխանության մեջ եք։
Տեսեք, տարբեր կողմերից ենք մենք մոտենում նույն խնդրին։ Ոմանց համար դա լավ չէ եւ անպայման պետք է փոխել։ Մի մասի համար դա լավ չէ, բայց դրա համար որոշակի պատճառներ կան։ Մյուս մասի համար դա պարզապես ժամանակի խնդիր է, ժամանակի հրամայականը։ Եթե նույնիսկ լավ լիներ, ապա այնպիսի աշխարհակահաղական իրավիճակում, ինչպիսի մենք ենք գտնվում, այնպիսի տարածաշրջանում, որի մեջ մենք ունենք հարևանություն, անընդհատ ամեն տարի ինչ-որ մի բան պետք է փոխել, պետք է կատարելագործել, պետք է սպառազինությունների մակարդակ ավելացնել, պետք է ամրացնել մեր սահմանները։ Ես չեմ բացառում, երբեք էլ չեմ խուսափել այդ պատասխանատվությունից, բայց կարծում եմ Արցախի Հանրապետության պարագայում նաև լավ դրական բաները չեն, դրական բաները պակաս չեն։ Այսինքն հենց դա է թույլ տվել այսօր մեզ, դա է թույլ տալիս այսօր մեզ խոսել առաջկա փոփոխությունների մասին։ Անհնար է խոսել ինքնորոշման իրավունքի մասին, ժողովրդի ազատության մասին, ժողովրդի անկախության մասին, եւ երկիրը ժողովրդավարական չլինի։
Երբ որ մենք խոսում ենք այստեղ Արցախում Ստեփանակերտում ընդդիմադիր տեխնացուների, ընդդիմադիր քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչների հետ, իրենք մտահոգություն են հայտնում, ահազանգ են հնչեցնում, որ ասում են, գիտեք, վարչական ռեսուրս է կիրառվում, ընտրակաշարքի այսպես դեպքեր կան, դուք նման խնդիրներ տեսնում եք?
Իհարկե տեսնում եմ։
Այսինքն ընտրակաշարք է բաժանվում։
Ես չեմ կարող ասել ընտրակաշարք է բաժանում, բայց այն, որ վաղուց, նո այդպես ճակետներում ասենք, թե առանց ճակետների քարոշչական աշխատանք է տարում եւ բնակցությունը լրիվությամբ ընկնված է քաղաքական ընտրության մեջ, ոչ թե զուտ քաղաքական այդպես գործընթացի, այլ արդեն մարդկանց առանձին աշխատանք է տարում, ով ում կողմից կարող է լինել, սա միանշանակ է։
Այժմ էլ տարածաշրջանային թեմաների մասին։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը քիչ առաջ ժամանել է Բաքու, այստեղ անցկացվում Թուրքիա-Ադրբեջան համագործակցության խորհրդի հերթական նիստը։ Էրդողանի այցի շեմին հայտնի դարձավ, որ Անկարան դիմել է Միքայելի, որ բացարձակապես չի համապատասխանում թուրք-ադրբեջանական հարաբերությունների տասնամյակների ընթացքում ձևավորված խիստ ջերմ ոգուն հանգստյան օրերին Թուրքիայի իշխանությունները առանց նախապես զգուշացնելու փակել են Ադրբեջանի հետ ունեցած միակ ցամաքային անցակետը, ինչի հետևանքով Նախիջևանի ինքնավար Հանրապետությունը հայտնվել է լիակատար շրջափակման մեջ։ Նման քայլի պատճառը Իրանում մոլեգնող կորոնավիրուսն է, Էրդողանի այցի մասին պատմում է Արմեն Քոլոյանը։
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը մեկօրյա այցով ժամանել է Բաքու, որտեղ մասնակցելու է թուրք-ադրբեջանական ռազմավարական համագործակցության բարձր մակարդակով խորհրդի 8-րդ նիստին։ Էրդողանի գլխավորած պատվիրակության կազմում Թուրքիայի գործադիր իշխանության գրեթե ամբողջ վերնախավն է։ Նախագահին ուղեկցում են արտաքին գործոց նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն, բնապահպանության և քաղաքաշինության նախարար Մուրադ Քուրումը, էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Ֆաթիհ Դոհմեզը, երիտասարդության և սպորտի հարցերով նախարար Մեհմեդ Մուհարամ Քասանօղլուն, ֆինանսների նախարար Բերատ Ալբայրակը, պաշտպանության նախարար Հուլուսի Աքարը, առևտրի նախարար Ռուհսար Փեգջանը, նախագահի գրասենյակի կապերի բաժնի ղեկավար Ֆահրեդդին Ալթունը, մամլոք հարտուղար Իբրահիմ Քալընը և ազգային հետախուզության ղեկավար Հական Ֆիդանը։ Թուրք բարձրաստիճան ղեկավարներին նախագահ Իլհամ Ալիևի նստավայրում դիմավորել են պետական և զինվորական պատիվներով։
Selam asker.
Ադրբեջանական և թուրքական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ ռազմավարական համագործակցության բարձր մակարդակով խորհրդի նիստի օրակարգում երկկողմ հարաբերությունների ընթարցակումն է։ Ադրբեջանի և Թուրքիայի ղեկավարները քննարկելու են տարածաշրջանային և միջազգային հարցեր։ Այցի նախորդին Էրդողանն ասել է, թե Թուրքիան և Ադրբեջանը բոլոր ուղղություններով են զարգացնում հարաբերությունները։ Երկու երկրներն ունեն պատմական, քաղաքական և տնտեսական սերտ կապեր։ Թուրքիան ցանկանում է ավելացնել առևտրի շրջանառությունն Ադրբեջանի հետ, ասել է Էրդողանը։ Կողմերը կստորագրեն բարձր տեխնոլոգիաների, առևտրի, պաշտպանության, սպորտի և այլ ոլորտներում համագործակցությունը խթանելու 9 պայմանագիր, բացի այդ թուրքերն ու ադրբեջանցիները կնքելու են 15 ապրանքատեսակներ փոխադարձ հարկերից ազատելու և արտոնյալ առևտրի պայմաններ ապահովելու փաստաթուղթ։
Այժմ ինձ այսքան ենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը, եթերում կլինի մոտ 40 րոպեից։